Уфада агымдагы елда бер төркем мусулман яшьләре хакимият тарафыннан басым кишерә. Алар Русиядә тыелган Хизбут-Тахрир фиркасы тарафдарлары. Булар турында Линар Вахитов шуларны эриштерде. Ул сүзен төп максатларын сөйләүдән башлады.
Иң мөһим таләпләрнең берсе 2003 елның 14 февральдә Россиянең Югары суды тарафыннан нигезсез дәлилләр китереп, ашык-пошык карар чыгарып тыелган Россиядә моңа кадәр уңышлы эшләп килгән сәяси иҗтимагый Хизбут-Тахрир фиркасына рәсми рәвештә эшләргә рөхсәт бирү. Ул экстремистик оешма түгел. Аның агзасы булып торган меңнәрчә мусульманнар бу карар белән килешмиләр. Чөнки 60 еллык тарихында бу оешма бер генә дә экстремистик эш кылмады. Бу фиркә фәкать дини агарту эш белән шөгыльләнә. Ул ислам канунларын халыкка тарата. Аның соңгы максаты киләчәктә тыныч юл белән, сугышсыз, коралсыз халифат оештыру. Теләсә кайсы мусульман бу максатның Коръәндә ачык әйтелгәнен белдерер. Исегезгә төшерегез. Һәр мулла форсаттан файдаланып, теге яисә бу урында кешеләрне исламга чакыра. Бу Хизбут-Тахрир фиркасының да төп эше. Карагыз хәзер кайбер мөфтиләргә, имамнарга. Алар алдашалар, урлашалар, байлык, дәрәҗә артыннан куалар. Һәр берсенең 2-3 коттеджи, чит ил машиналары бар. Алар артистка әйләнделәр. Ислам принципларын үтәмиләр.
Линар Вахитов бу фирка хак юлдан бара дип исәпли.
Мине кебек йөзләрчә, меңнәрчә яшьләр бу оешмага тартыла. Чөнки күпчелек мәчетләрдә ялганлык, ялагайлык, сәдәкә артыннан куу, наданлык. Мәчетләр театрга әйләнеп бара. Халык моны күреп, аларга йөрми башлый. Бу хәлләр дингә омтылган, чисталыкка, сафлыкка омтылган яшьләрдә протест уята. Һәр дәврдә яшьләр хакыйкать ягында булалар. Алар фальшны кабул итмәйләр. Бүгенге көндә аларның таләпләрендә бердән-бер дини оешма Хизбут-Тахрир фиркасы җавап бирә. Без мәчетләргә барабыз, халыкка ислам хакында дөрес аңлатма бирәбез. Еш кына махсус орган хезмәткәрләре бу эшебезне экстремизм дип бәйләргә омтыла. Безне кулга алалар, сорау алганда физик яктан азаплайлар. Ә бит бу оешмага 50 илдә, шул исәптән Европа илләрендә эшләргә рөхсәт ителгән.
Әлеге фирк агзалары март аенда һәм апрельдә кулга алынып чыгарылган иделәр. Ондагы хокуклары кысуу турында алар республика президентына һәм прокуратурага мөрәҗәгать иткәннәр, шундый канун бузулар булган.
Документларын күрсәтмәсә кулга алулар, сорау алу вакытында электр тогын куллану, башка буры кидереп скотч белән танау, авызны ябу, эчкә сугулар, башка сугулар, кулны артка бәйләп, аякларны бүккән хәлдә башны көчләп аска идерү, куан чыкканчы җеп белән бармакны кысу. Сорау алучылар коточкыч оятсызлыкка да барып җитәләр. Бедрәфкә барырга сораган мусульманнарга мондай шарт куела. Коръән битләрен йыртып, алар белән бедрәфтә эшеңне битерергә тиешсең.
Иң соңгы кулга алулар турында Ленар Вахитов шуларны сөйләде.
Уфа шәһәрендә 23 май көндә таң белән яңынан кулга алулар, тентүлләр дулкыны яңынан узды. Ике хатын-кызды балаларыннан аерып, авырлы килеш полиция кулга алып, үзләренә отделениега алып киттеләр. Хатын-кызларны көне буе тотып отделениега, янап, куркытып, бычак белән угрожать итеп, инде төнне генә йөрделәр иге. Кайсылы хатын-кызлар ашыгыз ярдәм күрсәтү машинасында сакырга мәҗбүр булдылар.
Без Ленар Вахитовтан Хизбут-Тахрирдан башка ислам динен тоту сезне канәгатьләндермиме дип тә сорадык.
Хизбут-Тахрир фиркасына кермәенчә ислам динен таратып була. Бүгенге көндә карасак шундый егетләр кызлар бар. Алар намаз укыйлар, ураза тоталар, җума көнне бәлки мәчеткә баралардыр, корбан салалар. Шуның белән аларның исламы бетте дигән күп. Без инде киренерәк карайбыз, укыйбыз, безнең Мөхәммәд пәйгамбәребезнең тормышын карайбыз. Ничек ул яшәгән, ничек динне тараткан. Шуңа карап без дә ачык әйтәбез, оялмайбыз, куркмайбыз. Мондый кешеләр хөкүмәткә кәрәкмәй, әлбәттә. Уларга кәрәк оялып йөргән, бастырылган кешеләр кәрәк, башларын күтәрмәй йөргән кешеләр кәрәк. Шундый егетләр кәрәк.
Бу Хизбут-Тахрир фиркасын рәсмиләштерү өчен көрәшүче Линар Вахитов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.